Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Προς το θρόνο σου θα'ρθω βασιλιά, με καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη. Σου προσφέρω ξανά λατρεία και τιμή, τιμή και δόξα. Είσαι τόσο θαυμαστός, είσαι του Θεού ο Υιός, είσαι Κύριος Θεός. Κύριος Θεός. Κύριος λατρεύω και σε προσκυνώ και μυψωμένα τα χέρια σε δοξάζω. Με γεμίζει η ζωή η παρουσία σου ευσαλωδόξα. Είσαι ο σωτήρας μου, δικαιοσύνη και χαρά. Είσαι Κύριος Θεός. Είσαι σύμβουλος καλός, είσαι φίλος μου πίστος. Είσαι Κύριος Θεός.
Είσαι εσύ.
σωτήρας της γης είσαι εσύ. Βασιλιά Ιησού, Κύριε του ουρανού, σε δοξάζει όλη η γη κι ο ουρανός. Με καρδιά ταπεινή, με ψυχή ανοιχτή, όλοι ψάλλουμε μαζί με μια φωνή. Ο Άγιε Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε και σε δοξολογούμε, δεν είναι άλλος σαν εσέ. Άγιος, άξιος, άξιος Θεός. Βασιλιά Ιησού, Κύριε του ουρανού, εδοξάζει όλη η γη κι ο ουρανός. Ο Άγιε Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε και σε
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Ρωμαίους επιστολή και από τα κεφάλαια 15 και 16. Και είμαι βέβαιος πως όταν θα έρθω σε εσάς θα έρθω με όλη την ευλογία του Ευαγγελίου του Χριστού. Σας παρακαλώ αδερφοί, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και στην αγάπη που δίνει το Άγιο Πνεύμα, να προσευχηθείτε κι εσείς θερμά για μένα στο Θεό. Προσευχηθείτε να με γλιτώσει από τους άπιστους Ιουδαίους και να κάνει επίσης οι πιστοί της Ιερουσαλήμ να δεχθούν ευχαρίστως αυτή μου την προσφορά. Έτσι, αν θέλει ο Θεός, θα έρθω χαρούμενος σε εσάς και θα απολαύσω τη συντροφιά σας. Ο Θεός που δίνει την ειρήνη να είναι μαζί σας. Αμήν. Σας συστήνω την αδερφή μας τη Φίβη, που είναι διάκονος της Εκκλησίας της Κενχρεές. Σας παρακαλώ να τη δεχθείτε στο όνομα του Κυρίου, όπως αρμόζει σε χριστιανούς, και να της παρασταθείτε σ' ό,τι σας έχει ανάγκη. Γιατί και αυτή έχει βοηθήσει πολλούς, και εμένα τον ίδιο. Χαιρετισμούς στην Πρίσκυλα και στον Ακύλα, τους συνεργάτες μου στο έργο του Ιησού Χριστού. Διακινδύνεψαν τη ζωή τους για χάρη μου και τους ευχαριστώ, όχι μόνο εγώ, αλλά και όλες οι εκκλησίες του μη Ιουδαϊκού κόσμου. Να δώσετε χαιρετισμούς και στην εκκλησία που συναθρίζεται στο σπίτι τους. Δώστε επίσης χαιρετίσματα στον αγαπητό μου Επένετο, τον πρώτο που έγινε χριστιανός στην επαρχία της Αχαΐας. Χαιρετήστε μου επίσης τη Μαριάμ που τόσο κοπίασε για μας.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας που κλείνει το κεφάλαιο 15 της Επιστολής προς Ρωμαίους. Ο Απόστολος Παύλος, αφού έχει καλύψει το δογματικό μέρος και έχει καλύψει και το πρακτικό μέρος, αναφέρθηκε στα προσωπικά του σχέδια να πάει στη Ρώμη να κηρύξει και από εκεί να συνεχίσει στην Ισπανία. Και ερχόμαστε στο εδάφιο 29. Και ξέρω βέβαια πως όταν έρθω σε εσάς θα έρθω γεμάτος από την ευλογία του Ευαγγελίου του Χριστού. Αυτή είναι η έγκριση του Παύλου στο επιτυχημένο ταξίδι του στη Ρώμη. Πήγε εκεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και με την πληρότητα της αποστολικής του ιδιότητας. Ο Θεός του έδωσε θεία ενόραση σε αυτό το ταξίδι. Ο Παύλος δεν είναι έξω από το θέλημα του Θεού όταν πηγαίνει στην Ιερουσαλήμ. Ούτε ήταν έξω από το θέλημα του Θεού όταν πήγε στη Ρώμη. Μπορεί να μοιάζει αποτελεσματικό ταξίδι, αλλά ο Θεός το χρησιμοποίησε και το έκανε να είναι. Είναι πολύ εύκολο για τους χριστιανούς, όταν έρχονται σε δυσκολίες και τα πράγματα φαίνονται σκούρα και αβέβαια, να λένε «μάλλον δεν είμαι στο θέλημα του Θεού». Φίλε μου, απλώς και μόνο επειδή έχεις προβλήματα και αισθήματα ανασφάλειας, δεν σημαίνει ότι δεν είσαι στο θέλημα του Θεού. Μάλιστα, μπορεί να σημαίνει ότι είσαι οπωσδήποτε στο θέλημα του Θεού. Αν ζεις σε τέλεια ηρεμία σήμερα και τίποτα δεν συμβαίνει, τότε υπάρχει πιθανότητα να είσαι έξω από το θέλημα του Θεού. Οπότε δεν μπορούμε να ζυγίσουμε το θέλημα του Θεού με τις εξωτερικές μας περιστάσεις. Ο Απόστολος Παύλος πηγαίνει εκεί ευλογημένα, στη Ρώμη, κάνει τη διακονία του, συλλαμβάνεται, αποστέλλεται, ταλαιπωρείται, φυλακίζεται, βασανίζεται, αλλά δεν σημαίνει ότι ήταν έξω από το θέλημα του Θεού. Και συνεχίζει. Στο μεταξύ, σας παρακαλώ αδελφοί, για χάρη του Ιησού Χριστού και της αγάπης που μας δίνει το Άγιο Πνεύμα, ενωθείτε κι εσείς μαζί μου σε αγώνα προσευχής στον Θεό για μένα. Έχω αφιερώσει πολύ χρόνο σε αυτό το σημείο. Ένας λόγος είναι ότι πρόκειται για προσωπικό θέμα και ο Παύλος ανοίγει την καρδιά του. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι βλέπουμε πώς λειτουργούσε ο χριστιανισμός τον πρώτο αιώνα. Βλέπουμε την πρακτική πλευρά του χριστιανισμού. Στο πρώτο μέρος της επιστολής, ο Παύλος μας έδωσε τη δογματική δασκαλία. Τώρα βάζει σε εφαρμογή αυτή η δασκαλία. Αυτή είναι μια από τις πιο σοβαρές εκκλήσεις που κάνει ο Παύλος για προσευχή που βρίσκουμε εδώ στην Αγία Γραφή ολόκληρη. «Σας οικετεύω, αδελφοί», λέει, «δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και δια της αγάπης του Πνεύματος να αγωνιστείτε έντονα μαζί μου στις προσευχές σας στον Θεό για χάρη μου». Ο Παύλος αναγνωρίζει ότι έχει μπροστά του κινδύνους και ότι η διακονία του έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο. Οι εχθροί του είναι παντού. Είχε λόγους να φοβάται, όπως απέδειξαν και τα κατοπινά γεγονότα. Ζητά τις προσευχές των πιστών με ένα θαυμάσιο τρόπο, δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Παύλος καταλάβαινε πως οτιδήποτε ερχόταν στη ζωή του έπρεπε να έρθει δια του Ιησού Χριστού. Ζητά από τους πιστούς στη Ρώμη να ενωθούν μαζί τους στις προσευχές και λέει «θέλω όλοι σας να προσεύχεστε δια του Χριστού». Αυτός είναι ο μεγάλος μας μεσίτης. «Να πηγαίνετε δια αυτού τον Θεό για χάρη μου». Λέγοντας «δια της αγάπης του Πνεύματος», εννοεί ότι η αγάπη είναι καρπός του Πνεύματος που ενώνει όλους τους πιστούς και φίλε μου, πρέπει να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. «Αγωνίζεστε έντονα για μένα», ζητάει ο Παύλος. Χρησιμοποιεί μια τρομερή λέξη, να αγωνίζεστε, να δίνετε αγώνα για μένα. «Για χάρη μου», λέει. Ζητά προσευχή για την προσωπική του ασφάλεια, ώστε να φτάσει στην πληρότητα της ευλογίας του Ευαγγελίου του Χριστού. Φίλε μου, είναι απαραίτητο να προσευχόμαστε έτσι, όχι μηχανικά, όχι βιαστικά. Για τον Απόστολο Παύλο η προσευχή ήταν αγώνας, άσκηση της ψυχής, άγγιζε το Θεό. Αυτό το είδος της προσευχής είναι απελπιστικά απαραίτητο σήμερα. Εσύ και εγώ χρειαζόμαστε ανθρώπους που να ξέρουν πως να προσεύχονται για μας και εμείς να προσευχόμαστε για άλλους. Ώστε, να ποιο είναι το θέμα προσευχής, ώστε να απαλλαχθώ από τους Ιουδαίους εκείνους που δεν πείθονται και να γίνει δεκτή με χαρά από τους πιστούς της Ιερουσαλήμ η διακονία μου σε αυτούς. Αυτά τα δύο θέματα προσευχής. Με άλλα λόγια, αυτό είναι το αίτημα προσευχής του Αποστόλου Παύλου και είναι διπλό. Η ζωή του είναι σε κίνδυνο από τους μη πιστούς στην Ιουδαία, από τους θρησκευτικούς ηγέτες. Ήθελε να ελευθερωθεί από αυτούς. Δεύτερον, η Εκκλησία της Ιερουσαλήμ ίσως να δίσταζε να δεχθεί δώρο από τους εθνικούς και ο Παύλος ήθελε να το δεχθούν. Φίλε μου, και τα δύο αιτήματα απαντήθηκαν. Κάποιος μπορεί να πει «ναι, αλλά τον συνέλαβαν». Σωστά. Αλλά όμως οδηγήθηκε στα χέρια των Ρωμαίων και μπόρεσε να εμφανιστεί τελικά ενώπιον των βασιλιάδων και στο τέλος μπροστά στον ίδιο τον Κέσσαρα στη Ρώμη, που ήταν και η εκπλήρωση του θελήματος του Θεού για τον Απόστολο Παύλο. Έτσι λοιπόν, σχεδόν τελειώνει το κεφάλαιο με τις φράσεις «Ώστε να έρθω κατόπιν με χαρά κοντά σας, αν το θέλει ο Θεός, και να ξεκουραστώ στη συντροφιά σας». Αυτή είναι η κατάληξη του αιτήματος του Παύλου για προσευχή. Η προσευχή απαντήθηκε, η ζωή του σώθηκε, η Εκκλησία στην Ιερουσαλήμ δέχτηκε το δώρο και αυτός έφτασε με χαρά στη Ρώμη. Παρά το γεγονός ότι πέρασε 2 χρόνια φυλακισμένος στην Κεσάρια, να βάγισε καθοδόν προς τη Ρώμη και όταν έφτασε ήταν αλυσοδεμένος. Ο Παύλος ήταν γεμάτος χαρά με τη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Χρειαζόμαστε, φίλοι μου, αυτή τη χαρά στη ζωή μας. Πέρα από τις περιστάσεις, πνευματική χαρά, ευλογημένη χαρά. Βρήκε ο Παύλος ανάπαυση και ανανέωση στη Ρώμη? Η απάντηση είναι συζητήσιμη. Τα βρήκε όλα αυτά και πολύ περισσότερα πέρα από τη Ρώμη και την Ισπανία όταν εισήλθε στην παρουσία του Χριστού. Προς το τέλος της ζωής του έγραψε ο Τιμόθεο, το παιδί του στην πίστη. Εγώ πάντως προσφέρω κιόλας στον εαυτό μου σπονδύ στον Θεό. Και ο καιρός αναχώρησής μου από τον κόσμο έχει φτάσει. Τον καλό αγώνα τον αγωνίστηκα. Τον δρόμο του τελείωσα. Την πίστη διατήρησα. Τώρα πια μένει φυλαγμένο για μένα το στεφάνι της δικαιοσύνης. Που τη μέρα εκείνη θα μου το απονείμει ο Κύριος, ο δίκαιος κριτής. Και όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλους εκείνους που έχουν αγαπήσει τον ερχομό του. Διαβάζουμε στη Β' Επιστολή προς Τιμόθεον, κεφάλαιο 4 και εδάφια 6-8. Αυτό το κεφάλαιο κλείνει με την ευλογία του Παύλου. Εύχομαι τώρα ο Θεός, που είναι η πηγή της ειρήνης, να είναι με όλους σας. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος δείχνει πόσο βίωσε την ειρήνη του Θεού στη φυλακή του, στα δεσμά του, στις καταιγίδες, στο ναυάγιο. Προσεύχομαι ώστε εσύ και εγώ να έχουμε αυτό το είδος της ειρήνης μέσα στη ζωή μας. Ας έρθουμε όμως στο κεφάλαιο 16. Σε αυτό το τελευταίο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους Επιστολής βλέπουμε το Ευαγγέλιο να ζωντανεύει στην καθημερινή ζωή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Με συναρπάζει να ξέρω ότι στον ιδωλατρικό κόσμο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας υπήρχαν χριστιανοί, μάρτυρες του Χριστού, που περπατούσαν στους δρόμους των πόλεων με τη χαρά του Χριστού στην καρδιά τους. Αυτό το κεφάλαιο το θεωρώ ένα από τα πιο αποκαλυπτικά κεφάλαια όλης της Επιστολής. Ο Παύλος άφησε τις κορυφές της δογματικής δασκαλίας και κατέβηκε στα πεζοδρόμια της Ρώμης. Εδώ βλέπουμε τον χριστιανισμό εν δράση. Οι σπουδαίες δογματικές δασκαλίες που διακήρυξε ο Παύλος δεν είναι πύραυλοι από μακρινούς γαλαξίες. Είναι οχήματα που πραγματικά κυκλοφορούσαν στους δρόμους της Ρώμης. Το Ευαγγέλιο μεταφραζόταν σε ζωή και πραγματικότητα. Αυτό το εξαιρετικό κεφάλαιο δεν πρέπει να παραλείπεται ούτε να παραμελείται σε κάποια μελέτη της Επιστολής προς Ρωμαίους. Το 16ο κεφάλαιο παραμελείται από πολλούς δυστυχώς προς δική τους ζημία. 35 άτομα αναφέρονται ονομαστικά σε αυτό το κεφάλαιο. Όλοι τους ήταν είτε πιστοί που ζούσαν στη Ρώμη, είτε πιστοί που ήταν με τον Απόστολο Παύλο, πιθανόν στην Κόρινθο όπου έγραφε την επιστολή. Βλέπουμε να εκφράζεται αμοιβαία αγάπη και τρυφερότητα, πράγμα που ήταν αντίθετο προς τη ρωμαϊκή φιλοσοφία και πρακτική. Οι χριστιανοί ήταν διαφορετικοί. Δεν είναι παράξενο λοιπόν που η Ρώμη θαύμαζε αυτούς τους ανθρώπους και έλεγε «Κοίτα αυτούς τους χριστιανούς, κοίτα πως αγαπούν ο ένας τον άλλον». Ο Παύλος καταρχάς συστήνει την Φίβη. Το κεφάλαιο αυτό αρχίζει με τον Παύλο να συστήνει τη Φίβη, τη γυναίκα που πήγε αυτήν την επιστολή στη Ρώμη. Σας συστήνω τώρα τη Φίβη, την αδελφή μας, που είναι διακόνισσα της εκκλησίας της Κεχρέας, ώστε να τη δεχθείτε στο όνομα του Κυρίου όπως αξίζει στους Αγίους και να της συμπαρασταθείτε πραγματικά σε ό,τι σας χρειαστεί. Γιατί και αυτή έγινε το στήριγμα σε πολλούς και σε μένα τον ίδιο. Η Φίβη είναι η πρώτη πιστή που αναφέρεται εδώ, σε αυτόν τον κατάλογο με τους ήρωες της πίστης. Ήταν εθνική, όπως φαίνεται και από το όνομά της. Όπως είπαμε ήδη, υπήρχαν πολλοί εθνικοί στην εκκλησία της Ρώμης. Το όνομά της ήταν από την θεά της ελληνικής μυθολογίας, την Άρτεμη, που ήταν η θεά της Σελήνης, ενώ ο αδελφός της, ο Απόλλωνας, ήταν ο θεός του ήλιου. Πολλοί πιστοί, όταν βαπτιζότανε, έπαιρναν νέα ονόματα, αλλά η Φίβη, για κάποιο λόγο, είχε κρατήσει το αρχικό της όνομα. Η Φίβη έφερε την επιστολή στη Ρώμη. Προφανώς ήταν σημαντικό πρόσωπο στην Εκκλησία, πράγμα που σημαίνει ότι ήταν μια ικανότατη γυναίκα. Ο Παύλος την αποκαλεί διάκονο της Εκκλησίας της Κεχρέας. Οι Κεχραίες ήταν το ανατολικό λιμάνι της Κόρινθου. Όταν επισκεφτόμαστε την Κόρινθο, θα πρέπει να ψάξουμε και να βρούμε και τις Κεχραίες. Είναι περίπου 15 χιλιόμετρα η απόσταση και είναι ένα όμορφο λιμανάκι που έχει σχεδόν καλυφθεί από τα νερά της θάλασσας. Όμως είναι μια πολύ όμορφη τοποθεσία και σαν χριστιανοί θα πρέπει να το επισκεφτούμε και να το βρούμε. Προφανώς ο Παύλος έγραψε την επιστολή αυτή όταν ήταν στην Κόρινθο και η Φίβη, που μπορεί η δουλειά της να την ανάγκαζε να ταξιδεύει, πήρε μαζί της την επιστολή αυτή στη Ρώμη. Ο Παύλος την ονομάζει διάκονο, πράγμα που σημαίνει ότι η γυναίκα αυτή κατήχε μια εξέχουσα θέση στην πρώτη εκκλησία. Νομίζω ότι δεν βλέπαμε σήμερα γυναίκες να ζητούν ρόλους που δεν τους ταιριάζουν αν είχαμε δώσει τη σωστή θέση στη γυναίκα μέσα στην εκκλησία. Νομίζω ότι πρέπει να είναι διάκονες στην εκκλησία και να συμμετέχουν ισότιμα σε κάθε άλλη επιτροπή και διακονία της εκκλησίας. Η εκκλησία χρειάζεται την οπτική γωνία και την ευαισθησία των γυναικών. Ο Θεός έκανε τη γυναίκα πιο λεπτεπίλεπτη από τον άντρα. Όπως ένα ρολόι είναι πιο λεπτεπίλεπτο από ένα αυτοκίνητο. Της έχει δώσει ευαισθησίες που ο άντρας δεν τις έχει. Για παράδειγμα, μπορεί να δει μια τελείως άγνωστη γυναίκα και σε 5 λεπτά να καταλάβει ένα σωρό για αυτήν, κοιτώντας απλώς τον ντύσιμό της και τους τρόπους της. Εμείς οι άντρες σε ανάλογες περιπτώσεις δείχνουμε εντελώς ανόητοι. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι αν είναι όμορφη ή άσχημη μια γυναίκα, αλλά μέχρι εκεί. Η Εκκλησία χρειάζεται την οπτική γωνία των γυναικών. Ο Παύλος προφανώς προτίμησε να εμπιστευτεί την επιστολή στα χέρια της Φίβης παρά σε κάποιον άλλον ταχυδρόμο, έστω και άντρα. Η Ρώμη είχε ταχυδρομικές υπηρεσίες, αλλά ήταν πολύ αργές. Ο Παύλος θα ξεκινούσε για την Ιερουσαλήμ και η Φίβη θα πήγαινε την επιστολή κατευθείαν στη Ρώμη. Σας συστήνω λοιπόν τη Φίβη, την αδελφή μας. Ο Παύλος συστήνει τη Φίβη στους πιστούς στη Ρώμη. Είναι η πρώτη γυναίκα που αναφέρεται σε αυτό το κεφάλαιο. Τώρα ο Παύλος στέλνει χαιρετίσματα σε αρκετούς χριστιανούς. Στα εδάφια 3 και 4. Δώστε τους χαιρετισμούς μου στην Πρίσκυλα και στον Ακύλα, τους συνεργάτες μου στην Εκκλησία του Ιησού, οι οποίοι για να σώσουν τη δική μου ζωή, πρόθυμα διακινδύνευσαν να αποκεφαλιστούν οι ίδιοι, τους οποίους ευχαριστώ όχι μόνο εγώ, αλλά και όλες οι εκκλησίες των εθνικών. Εκείνη την εποχή υπήρχαν εκκλησίες εθνικών και πιστεύω ότι η εκκλησία της Ρώμης κατά μεγάλο μέρος ήταν μια τέτοια εκκλησία, αποτελούμενη από πολλές φυλές. Η Πρίσκυλα και ο Ακύλας ήταν ζευγάρι Ιουδαίων. Πώς τους είχε συναντήσει ο Παύλος και με ποιο τρόπο ήταν συνεργάτες του? Είχε απλωθεί ένα κύμα αντισημιτισμού στη Ρώμη και η Πρίσκυλα και ο Ακύλας αναγκάστηκαν να φύγουν. Πήγαν λοιπόν στην Κόρινθο. Όταν ο Παύλος ήταν εκεί και έστησαν ένα μαγαζί. Η Κόρινθος ήταν μεγάλο εμπορικό κέντρο και ο Παύλος επίσης εξασκούσε εκεί το επάγγελμά του. Επειδή ήταν σκηνοποιοί, γνωρίστηκαν. Διαβάστε το βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 18, τα πρώτα 3 εδάφια. Και ο Παύλος τους οδήγησε στον Χριστό. Μετά πήγαν μαζί τους στην Έφεσο. Ίσως ήθελαν να επεκτείνουν εκεί την επιχείρησή τους. Στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 18, εδάφιο 26, διαβάζουμε ότι βοήθησαν τον Απολό. Άρχισε λοιπόν αυτός, ο Απολός, να μιλάει με θάρρος στη συναγωγή. Έτσι, όταν τον άκουσαν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, τον πήραν μαζί τους και του εξέθεσαν την οδό του Θεού με μεγαλύτερη ακρίβεια. Προσέξτε ότι όταν πρωτοδιαβάζουμε για αυτούς ήταν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα. Τώρα εδώ είναι η Πρίσκυλα και ο Ακύλας. Γιατί αντιστράφηκαν τα ονόματά τους? Νομίζω ότι εδώ έχουμε την περίπτωση που η γυναίκα έχει τον πρώτο λόγο στα πνευματικά ζητήματα. Πνευματικά αυτή έγινε ο ηγέτης, παρόλο που και οι δυο ήταν σημαντικοί εργάτες του Κυρίου. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Δώστε επίσης τους χαιρετισμούς μου και στην εκκλησία που συναθρίζεται στο σπίτι τους. Δώστε τους χαιρετισμούς μου στον αγαπητό μου Επένετο, που είναι ο πρώτος που πίστεψε στον Χριστό στην Αχαία. Γνωρίζουμε από πολλές περικοπές, στις Πράξεις 12, εδάφιο 12, Α Κορινθίους 16, εδάφιο 16, Κολοσσαείς 4, εδάφιο 15, ότι η τοπική εκκλησία συναντιότανε, συναθριζόταν σε σπίτια στην αρχή. Μέχρι τον 3ο αιώνα δεν έχουμε αδιάσυστες αποδείξεις για την ύπαρξη ειδικών κτηρίων που χρησιμοποιούνταν ως εκκλησίες. Σήμερα υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν ότι η εκκλησία που ξεκίνησε στο σπίτι θα καταλήξει πάλι να συναθρίζεται σε σπίτι. Πολλά από αυτά τα μεγάλα κτίρια που ονομάζουμε εκκλησίες με τα μεγάλα καμπαναριά δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο τόπος συνάντησης της εκκλησίας. Η εκκλησία είναι οι άνθρωποι, όχι τα κτίρια. Τα κτίρια γίνονται μαυσολία, αλλά οι ζωντανές εκκλησίες είναι οι άνθρωποι, είναι το ζωντανό σώμα των πιστών. Ο σκοπός της εκκλησίας ποτέ δεν ήταν να αποτελέσει κτίριο. Τους πρώτους τρεις αιώνες η εκκλησία ήταν το σώμα των πιστών και συναντιόταν σε σπίτια, όπως του Ακύλα και της Πρίσκυλας. Το όνομα «επένετος» σημαίνει «δοξασμένος». «Επένετος» τα λέγαμε σήμερα. Φαίνεται ότι αυτός ήταν ο πρώτος που πίστεψε από το κήρυγμα του Παύλου στην ρωμαϊκή επαρχία της Αιχαΐας. «Δώστε τους χαιρετισμούς μου στη Μαριάμ, που τόσο κόπιασε για μένα», διαβάζουμε στο εδάφιο 6. Το όνομα Μαριάμ είναι εβραϊκό και είναι το ίδιο με το Μαρία, που σημαίνει ανταρσία, και ο Παύλος λέει ότι κόπιασε πολύ για μας, που σημαίνει σε βαθμό εξάντλησης. Τι αλλαγή η αλήθεια έχει συμβεί στη ζωή αυτής της γυναίκας? Πριν γίνει πιστή, ήταν σε κατάσταση ανταρσίας, αλλά τώρα σχίζεται για χάρη των άλλων πιστών, επειδή πλέον υπακούει στον Χριστό. Φίλοι μου, πολλοί από εμάς ήμασταν αντάρτες. Ήμασταν σε ανταρσία με κάθε τι χριστιανικό. Ήμασταν εναντίον του Θεού. Αλλά ο Θεός, μέσα στο έλεος του, μας συνάντησε, μας έδωσε τη δική του τη χάρη και τώρα μας έχει κάνει δικούς του υπηρέτες. Ας αφήσουμε τον Θεό να μας οδηγήσει στην πίστη. Και από την πίστη, ας τον αφήσουμε να μας οδηγήσει στην υπηρεσία και στην υπακοή. Αυτό θέλει ο Θεός από τη ζωή μας. Ας του προσφέρουμε τη ζωή μας. Ας ανταποκριθούμε με μετάνοια και πίστη στον Σωτήρα. Και με αυτή την προτροπή, φίλοι μου, σας χαιρετώ, γιατί τελείωσε ο χρόνος μας. Θα τα πούμε ξανά την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.